galab wanaagsan dhegaystayaal. Ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa Washington. waa maalin jimcaha bisha sebteembarna ay tahay laba sanadka laba kun laba iyo labaatan. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemada geeska afrika iyo caalamka oo dhan. Waad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa idinla soo xusiinaya anigu ah jamaal axmed cusmaan. qodobada aad idaacadda ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aan maanta ku eegayno khilaafka ka dhex ogan wasaaradda maaliyadda dowladda federaaliga ee soomaaliya iyo wasaaradaha kale ee maaliyadda dowlad goboleedyada soomaaliya.
waxay ku salaysan tahay arrimo siyaasadeed oo kale oo soo socda oo loo xaydxaydanayo ujeedooyin kaloo guracanna laga leeyahay.
Mar haddii heshiis ayba dagoos haystaan, wasiirkii la galana uu meesha ka baxay, waxay igula aadaneed in maaragtay wasiirkaas cusub ay yimaadaan inay la fadhiistaan.
Waxaana fiican sideeda mar haddii wax laga hadlahayo inaan maaragtay si khaldan loo turjubin oo waxa la isku haystaa ay tahay wax dastuuriyana oo sharciyeysan.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan khudbad kulul oo waxaa la jeediyey madaxweynaha maraykanka jo biden, isla mar ahaantaasina uu ku weeraray madaxweynihii isaga ka horreeyey donald trump.
muddo fog waxaan nafteenna u sheegaynay in dimuqraadiyadda maraykanka ay ammaan tahay, laakiin sidaas ma aha. Waa inaan difaacnaa dimuqraadiyadda, markaana dhammaanteennu istaagnaa ilaalinteeda.
dagaalo qaraar oo dib ugu bilowday gobolka tigre ee dalka etoobiya. qodobadaas iyo kuwo kale ayaa dhegaysan doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa khamiistii shalay ahayd waxa uu jeediyey khudbad uu ku bartilmaamadsaday madaxweynihii isaga ka horreeyey donald trump iyo taageerayaashiisa uu ku sheegay inay yihiin kuwa xaq jirina, isaga oo tilmaamay inay yihiin cadowga dimuqraadiyadda maraykanka. khudbaddaasi waxay ahayd tii ugu horreysay ee uu jeediyey madaxweyne jo biden ka hor doorashooyinka xilliga dhexe oo uu doonayo in codbixiyaasha ay siiyaan codadka, isagoo ka hadlaya magaalada philadelphia oo ah halka ay udubdhexaadka u tahay dimuqraadiyadda maraykanka. ayaa madaxweynaha waxa uu weerar aan caadi ahayn ku qaaday jamhuuriga ee qaatay fikirka trump ee ah make america great again ee maaga loo soo gaabiyo, waxaana uu ku booriyey taageerayaashiisa inay la dagaalamaan. donald trump iyo kooxdiisa maaga ee republicanku waxay u taagan yihiin, buu yidhi, xagjirnimo khatar ku ah aasaaska jamhuuriyaddeenna, waxaana u baahannahay inaan meel uga soo wada jeesano, ayuu yidhi biden. biden ayaa hadalkaasi ka jeediyey isagoo oo jooga goobtii lagu dhawaaqay, meel aan ka fogeyn goobtii loogu dhawaaqay madax bannaanida iyo dastuurka maraykanka lagu ansixiyey muddo hadda laga jooga laba qarni ka hor. maxkamad ku taalla myanmar ayaa ku xukuntay hogaamiyihii xilka laga tuuray aung san suu kyi 3 sano oo xariga kadib markii lagu helay wax isdabamarin doorashadii intii lagu guda jiray doorashooyinkii 2020-kii xisbigeedu la sheegay in si akhlabiyad leh ugu guuleystay, sida ay ilo xogogaalahi sheegeen jimcaha maanta. suu kyi waxaa lagu xukumay 3 sano oo xariga oo ay ku jirto shaqo adag, ilo wareedka ayaa sheegay, iyadoo intaasi ku dartay in haweeneedaasi hore ugu guuleystay abaalmarinta nobelka oo hadda 77 sano jira ay u muuqatay mid caafimaadkeedu wanaagsan yahay. suu kyi oo xabsiga la dhigay 10 sanadkii hore ayaa waxaa horey loogu helay dembiyo musuqmaasuq ah iyo ku luglaanshiyaha eedeemo kale oo ay ku rideen maxkamadda ciidamada qalabka, sida islamar ahaantaasina lagu xukumay 17 sano xariga. dhaqaatiir afghanistaaniyiin ayaa sheegay in ugu yaraana 18 qof ay ku dhinteen, 12 kalena ay ku dhaawacmeen qarax ka dhacay masjid ay dad badani ku sugnaayeen oo ku yaala gobolka galbeedka magaalada Heraat ee waddankaasi. Maxamed Daawuud Maxamedi oo ah sarkaal ka tirsan xarunta gaadiidka gurmadka degdega ee Heraat ayaa sheegay in maanta ay qaadeen 18 meyd iyo 20 dhaawac oo ay geeyeen cisbitaalada. Qaraxa ayaa ka dhacay masjid ay dad badan ku sugnaayeen ku yaala galbeedka Afghanistan, waxaana ku dhintay wadaad caan ah sida ay sheegeen saraakiisha Taliban. Tirada dhimashada ayaa la filayaa oo laga yaabaa inay intaasi ka badato. Muslimiinta Pakistan ayaa sheegay in diyaarado sida sahay cusub oo gargaar aadanimo ay tageen waddanka Pakistan oo ay daadadku baabiyeen, iyadoo dhimashadu kor u dhaaftay 1200 qof, waxaana qoysaska iyo caruurta ay halis gaara ugu jiraan cudurro iyo hoyla-aan. Duulimaadka sagaalaad ee isutaga Imaaraadka Carabta iyo kii ugu horreeyey Uzbekistan ayaa kuwii ugu dambeeyey ee ku dega magaalada Islaamabaad habeen hore. Warkii dunida dhegeystayaal waa nagaynta. wanaagsan halkaad warkaasi aad ka dhegaysanayseen waa v o a gordhow barnaamijka faaqdaada todobaadka ayaad dhegaysan doontaan, hase yeeshee aynu gudagalno qodobada kale ee ka horeeya. allahu naxariistay, waxaa maanta magaalada muqdisho lagu dilay abukaate maxamed warsame oo ahaa garyaqaan maxkamadaha dalka ka difaaci jiray eedaysanayaasha dilka, waxaa geystay kooxo dibliya. sida warbixintan uu ku faahfaahinayo wariyaha v o a muqdisho cabdicasiis barrow.
allah ha u naxariistay abukaate maxamed warsame oo ahaa qareen ka howlgalaya maxkamadaha dalka ayaa waxaa maanta lagu dilay magaalada muqdisho, gaar ahaan xaafadda soonaka iyo degmada hodan. dilka abukaataha ayaa waxaa la sheegay inay fuliyeen dablay hubaysan. abukaate warsame ayaa waxa uu dhowr jeer ka soo muuqday isagoo difaacayay eedaysanayaal kala duwan maxkamadda ciidamada dowladda Soomaaliya. qaar ka mid a garyaqaanada yaqaanay ayaa waxay v o eda u sheegeen inuu ahaa nin si wanaagsan u bartay qaanuunka oo wax ku soo dhigtay jaamacadaha dalka Yemen, kadibna dib ugu soo laabtay Soomaaliya. waxa uu in muddo ah ku shaqaynaya xirfadda qareennimada isagoo ka howlgalayay maxkamadaha magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. laamaha amniga ee dowladda, gaar ahaan kuwa gobolka Banaadir, ayaan ilaa iyo hadda wax wara ka soo saarin dilka abukaataha maanta lagu dilay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. maalmihii lasoo dhaafay waxaa Muqdisho ka dhacay falal amni, iyadoo ay horay dowladda u sheegtay inay isbeddel weyn samayn doonto. madaxweynaha dowladda Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud ayaa markii uu xilka la wareegay waxa uu sheegay in dowladda uu hoggaanka u hayo ay wax badan ka qaban doonto nabadgelyada dalka. Cabdicasiis Barrow, v o a, Muqdisho.
madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa xalay khudbad uu ka jeeday hoolka xorriyadda ee magaalada Philadelphia ee waddanka Mareykanka ayaa ku sheegay in dimuqraadiyadda Mareykanka ay halis wajahayso, iyadoo halistaasina uga imaanayso xubnaha xisbiga mucaaradka jamhuuriga, gaar ahaan taageerayaasha madaxweynihii isaga ka horreeyay Donald Trump. faahfaahinta khudbadda uu jeeday Biden waxaa warbixintan ku faahfaahinaya Cabduqaadir Maxamed Mursal.
madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa khudbad uu xalay u jeediyey shacabka Mareykanka uga digay in sinaanta iyo dimuqraadiyadda Mareykanka ay khatar ku jirto. Biden ayaa ku sifeeyey madaxweynihii isaga ka horreeyey ee Donald Trump iyo taageerayaashiisa gaarka ee huwan halkudhigga mar labaad ka dhig Amerika mid weyn, kuwa halis ku ah dimuqraadiyadda iyo mustaqbalka Mareykanka. madaxweyne Biden oo khudbad toos looga daawaday telefishinada Mareykanka xalay fiidkii ka jeediyey magaalada Philadelphia ee gobolka Pennsylvania oo ah gobolka ay ku dhalatay dimuqraadiyadda Mareykanka ayaa si aan leexleexad lahayn u weeraray taageerayaasha jamhuuriga, gaar ahaan kuwa daacadda u ah Donald Trump. Biden ayaa ku shaabadeeyey taageerayaasha Trump xagjirnimo wiiqaya dimuqraadiyadda dhaqanka u ah Mareykanka, isagoo yidhi Donald Trump iyo taageerayaashiisa jamhuuriga ee ku taagan mabda'a ah mar labaad Mareykanka ka dhig mid weyn waxa ay matalaan xagjirnimo khatar ku ah aasaaskii hore ee jamhuuriyaddeenna. waqtigan aan halkan taaganahay, sinaanta iyo dimuqraadiyadda weerar ayaa ku socda, ayuu yidhi madaxweyne Joe Biden. khudbadan oo u muuqata mid bilow u ah ololaha doorashada xilliga dhexe ee Kongareska ee dhacaysa bisha Noveembar ayuu madaxweyne Biden ku biiriyey codbixiyaasha inay iska diidaan kuwa wiiqaya dimuqraadiyadda. Biden oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in shacabka Mareykanka ay hortaalo laba arrin middood, kuwaasoo kale ah inay horey u socdaan ama ay dib u laabtaan isagoo yiri:
We told ourselves that American democracy is guaranteed, but it's not. We have to defend it, protect it, stand up for it.
Muddo fog waxaan nafteena u sheegaynay in dimuqraadiyadda Mareykanka ay ammaan tahay, laakiin sidaas ma aha. Waa inaan difaacnaa dimuqraadiyadda, markaana dhammaanteenu istaagnaa ilaalinteeda. Taasi waa sababta aan caawa u weydiisanayo ummaddeenna inaan gacmaha isqabsanno una midowno hal hadaf oo keliya oo ah difaacidda dimuqraadiyaddeenna, si kastoo aan u kala duwannahay. Haddaba maxaa xilligan ku soo beegay in madaxweyne Biden uu eedo kulkulul khudbadiisii xalay ugu jeediyo Donald Trump? Iyo taageerayaashiisa xisbiga dimuqraadiga ayaa weydiiyey Maxamed Sheekh Xuseen oo ka faallooda arrimaha Mareykanka kuna sugan gobolka Virginia ee duleedka Washington.
Madaxweynaha waxaa ku soo beegay waa run way jirtaa inuu weeraray dad ka mid ah xisbiga Republicanka oo raacsan madaxweyne Trump, inuu weeraray oo u arkay inay yihiin dad khatar ku ah dimuqraadiyadda Mareykanka. Marka hadalka waxa ku soo beegay waxa waaye 2 bilood ayaa ka dhiman doorashooyinkii, si marka hadalka loo kiciyo dadka dimuqraadiga oo loogu sheego dadkan inay dimuqraadiyadda khatar ku yihiin oo inaad soo baxdaana ood codkiina dhiibataan, iyo waxa uu oga duwan yahay xisbiga dimuqraadiga oga duwan yahay xisbiga Republicanka, khaasatan dadka ku xiran madaxweyne Trump, oo macnaheeda lagu fasiri karo in madaxweynaha uu leeyahay annaga dimuqraadiga, annaga waddankan u fiican, waa inaan noo codaysaan camal. Marka taas ayaan anigu u fahmay hadalkiisa, dadka qaarna saas ayay u fasirteen.
Madaxweyne Biden ayaa ereyaad adag ku weeraray jamhuuriyiinta, waxaana uu ku tilmaamay kuwa aan ixtiraamin dastuurka Mareykanka, sharciga iyo kala dambeynta iyo rabitaanka dadka. Haddaba sidee loo arkay ama looga falceliyo khudbadda madaxweynaha ayaan weydiiyey Xaashi Shaafi oo ka mid ah dadka ka faallooda arrimaha Mareykanka kuna sugan gobolka Minnesota.
Runtii haddaad daawanaysay dadka khubarada waaweyn ee waddankan, ama ha noqdo xisbiga dimuqraadiga ama kuwa independentiga ah ama kuwa Republicanka ah, si kala duwan bay usoo dhaweeyeen hadalka. Sida dimuqraadiga dadka ah ama kuwa independentiga aan labada qolabina ahayn way soo dhaweeyeen, waxayna yidhaahdeen waa mid loo baahnaa in hore u sameeyo ah inuu kala saaro Republicanka dhexdooda oo ah ka taageersan Trump, oo ah niman jecel ama inay keligood ku noolaadaan waddankan aanaysan ahaanin sida ay u sheegayaan sida sax ay tahay waddankan looga leeyahay, wuxuuna xoogga saaray midnimo wayna ku raaceen. Kuwa Republicanka waxay yidhaahdeen waxaa badan hadda madaxweynaha jeediyey waxay kala geynaysaa bulshada, laakiin sida u badantay bulsho weynta Mareykanka waxay soo dhaweeyeen warbe hadalkii madaxweynaha oo ahaa in loo baahnaa inuu ka hadlo Trump iyo kuwa raacsan inaysan dal ugu jirin waddanka.
Markii aad rogrogto halista uu madaxweynaha ka digayo dimuqraadiyadda ku wajahan, ma kuu muuqataa intay la eg tahay?
Runtii waa noo muuqataa. Haddaad dib u fiiriso bishii January 6-deedii sanadkii tagay 2021, dhacdadii ka dhacday kabitaalka waddankan meesha looga taliyo oo ah Falistaan xildhibaanada waddanka oo dhex fadhiya waliba madaxweyne ku-xigeenka waddanka, yaa waxaa lagu qaaday weerar. Waa taariikhda Mareykanka ka mid aan dhicin dimuqraadiyaddiisi in toos loo ataago. Marka cabsi weyn yaa jirta oo ah weliba ka imanaysa siduu asagana arrinkiisa maanta ku dhuftay qoladan xagjirka ah cadaanka, weli u badan oo cadaanka xagjirka ah, oo aan ogoleyn qof kale iyo fakar kale inay tooda shaqaysa maahane. Runtii cabsidaasna waa cabsi xataa Republicanka qaar badan oo kamid a kuwa moderateka la yidhaha madaxdhexaadka ay qabaan, waanan aaminsanahay cabsi weyn inay jirto oo runtii waddankan dhib weyn ay dhaawaceen, gaarsiin kasta bulsho ahaan, dhaqaale ahaan, iyo xataa dimuqraadiyaddiisii oo dhaawac weyn uu kasoo gaaray 6-dii January. Haddana cabsi weyn laga qabay. Hadda waxaa tusaale ahaan ku ah weerarkii ama baaritaankii ay sameeyeen FBI ay ku sameeyeen guriga madaxweynihii hore Trump. Dokumentiyada ay ka heleen ma aysan ahayn dokumentiyo oo loo baahnaa inay gurigiisa yaalaan oo ahaa waddanka inuu lahaa. Marka tan waxay ku tusaysaa inay kuwa badan ay ku raacsan yihiin wadogta baaritaanka markuu dhamaaday isla habeenkii ay weeraray gurigiisa. Habeenkiiba waxaa kusoo bax ku sameeyey kuwa asaga raacsan oo weli u jeeda khalad inuusan gelinay aaminsan weli inuu madaxweyne waddanka yahay. Marka cabsi weyn baa jirta waddanka, oo aan aniga barsulaan aaminsanahay iyo dadka daliska ila ah ama ila degan deegaanka iyo gebi ahaan sidaadka tirada badan ee Mareykanka ee aaminsan dimuqraadiyaddan weerar ay ku tahay dhacdooyinkii dhacay.
madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa la saadaalinayaa inuu isu soo sharixi doono xilka madaxtinimada doorashada sanadka 2024, arrintaas oo cabsi weyn ku haysa dimuqraadiyiinta. Trump waxa uu qorsheynayaa in dhammaadka toddobaadkan uu khudbad ka jeediyo gobolka Pennsylvania oo ah halka uu ku dhashay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden.
Cabdiqaadir Maxamed Mursal ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya. Halkaad ka dhageysanayseenna waa V O A. markana ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka, waxaa muqdisho ka soo diyaarisay wariyaha V O A Seynab Abuukar Maxamed.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka. Wasiirada maaliyadda shanta dowlad goboleed ee Soomaaliya ayaa warsaxaafadeed ay dhowaan soo saareen ku sheegay in ay joojiyeen wadashaqayntii ay la lahaayeen wasaaradda maaliyadda ee dowladda dhexe ee Soomaaliya, taasoo ay ku eedeeyeen in ay jabisay heshiisyadii horey u dhexmaray wasaaraddaasi ee maamul goboleedyada dalka. Inkastoo aanu jirin wax war ah oo arintaasi ay ka soo saartay wasaaradda maaliyadda Soomaaliya, maxay maamul goboleedyada u hakiyeen wada shaqayntii wasaaradda maaliyadda Soomaaliya? Maxaa saameyn ah oo ka dhalan kara tallaabadaasi xilli xiriirka labada dhinac uusan wanaagsanayn? Qodobadaasi ee muddo kororsiga maamul goboleedyada iyo doorka uga furan dowladda dhexe ee Soomaaliya ayaan ku falanqaynaynaa barnaamijka toddobaadkan, waxaana marti ku ah oo ka qayb qaadanaya Cabdi Cabdullaahi Xaashi Golay, gudoomiyaha golaha wada tashiga Puntland, horeyna xilal uga soo qabtay dowladihii soo maray dalka, xildhibaan hore oo ka tirsanaa golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Barre Jibriil, iyo siyaasiga Cabdiraxmaan Cali Ciise oo ka mid ah siyaasiyiinta ka soo jeeda deegaanada Galmudug. Dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka. Waxaan jeclahay inaan ku horeeyo Golay, sideed u aragtaa tallaabada maamul goboleedyada? Maxayse kula tahay in maamul goboleedyada u joojiyeen wada shaqayntii wasaaradda maaliyadda Soomaaliya?
Waa mahadsantahay Seynab Abuukar, waa idin salaamayaa bahda V O A. Run ahaantii waxa weeye arintaas arrimo badan baa ku gadaaman, laakiin haddaan mid ka mida ka soo qaato inta laysla og yahay waxa weeye oo dadku ka warqabaan waxa weeye waxaa jiray heshiis 2020 ay wada gaareen wasiirada maaliyadda dowlad goboleedyada iyo wasiirka maaliyadda dowladda federaalka ah mudane Bayle, taasoo ahayd habqaybsi heshiisku meel gaara oo lagu qaybsanayay dhaqaalaha ama tabarucaadka beesha caalamku ay bixiso. Marka dowladda federaalka ah waxaa loo qorsheeyey 60% deeqaha inay iyadu maamusho, 40% isteedyada loo dhaadhiciyo. Marka heshiiskaas wuxuu noqday oo macnihi heshiiskaas wuxuu noqday in dowladdu ay gashay iyadoo heshiiska la gaaray deeqihiina qayb timid, yaa waxaa la galay buuqii faraha badnaa iyo arrimihii waddanka ka dhacay iyo iska horimaadyadii. Marka waa xoogaa way istaagtay intii doorashadu ka dhammaanaysay. Marka markii doorashadii dhammaatay, wasiir Bayle oo xilka wareejinayay wuxuu wareejiyey in 90 million waddanka soo gaartay, markii la qab qaybsigiina uu yahay 60% dowladdu inay maamusho iyadu la harto, 40% kalena loo gudbiyo dowlad goboleedyada isteedyada. Laftigoodu waa kala dakhli badan yihiin, sida loogu dhufto siday u kala dakhli badan yihiin baa loo kala saaraa. Marka Puntland oo kale 2 million baa la yiri, Somaliland 2 million, kuwa kale million iyo qaar ka sii hooseeyaba way jireen, sida maaragtay dakhliga wax loogu kala tuuray. Marka xoogaa waxaa soo baxday intii ay dakhliga aan la qaybin baa dowlad goboleedyada waxaa seminaaro ay galeen bajet ku baxay. Bajetkiibaa bangiga adduunku ka jaray. Lacagtaas marka laga jaray ayagay ka go'day ee dowladda federaalka ay qayb kama ahayn. Sida aan xogta ku hayno seminaaradaas la qabtay qayb kama ahayn. Ayagu marka hadda waxay ku andacoonayaan qayb isku si isla eg waa inaa dowladda federaalkaana 60% laga jaraa annagana 40% laga jaraa. Doodoodu noocaas weeye sidaan hadda anigu iyagu hadda ay dadka usoo bandhigeen inkastoo waxyaabo qarsoon ay jiraan oo aan dib kaga hadli doono. Marka anigu waxaan isleeyahay waxay ku salaysan tahay arrimo siyaasadeed oo kale oo soo socda oo loo xaydxaydanayo maxaa yeelay wasiir 20 cisho jooga oo aan weli kala baran xafiiskiisii in unta warqada la soo iyadoon lala kulmin oo aan wax la weydiin oo arrinta haddii laysku qabto inta xamar shir laysugu yimaado arrinta laysku qabto oo lagu kala dareero shirka markaa ka bacdi baa war la soo saari jiray laakiin iyadoon la kulmin oo wasiirkii weli xafiiskiisa kala baran oo arrintu early tahay inay markiiba ku xambaaraan oo iyagoo mid walba magaaladii joogay war saxafadeed inta soo saaraan ay yiraahdaan waxaan wada shaqaynta baan joojinay dowladda federaalka ah. Absolutely waa arrin aad looga xumaado oo dhaawacaysa dowladnimadii iyo hanaankii la waday ee dowladdiskeena looga hor imaanaya weeye ujeedooyin kale guracanna laga leeyahay waase soo bixi doonaana gadaal baan kaga hadli doonaa laakiin arrintaas waxaa 100% ay u muuqataa inay ku fududaadeen iyagoo ujeedooyin kale iyo arrimo kale kale inay kaga hor yimaadaan dowladda federaalka ah oo iyagoon waxba weydiin wasiirkii cusbaa iyo meesha wax ka khaldameen iyagoon midna wareysan oo arrintii aan xogaal u noqon ayyani go-aanka ku gaareen inay warqada soo saaraan oo adduunka wax u ilaamiyaan arrintaa ayaan darro weeye shacabka soomaaliyeedna ma soo dhoweynayaan waana waxyaabaha hadda markiiba ummaddu meel kasta macamesmiyidii lagaga kacay oo dadkii oo dhan leeyihiin wuxuu maqabqablayaal bay isu beddeleen arrintaasi arrin aad looga xumaado weeye runtii waana ku salaamayaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
Cabdiraxmaan, dhankaaga tallaabada ay qaadeen wasiirada maaliyadda maamul goboleedyada sidee baad u aragtaa?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Waa mahadsan tihiin akhyaarta barnaamijka igala qayb galaysa iyo barnaamijka iyo daadiyaha, aad baa u mahadsan tihiin. Haddaan kusoo dhawaado aan su-aasha aan maaragtay diiradda saaro, runtii waa tallaabo runtii degdeg iyo fudud ay ka muuqato maadaama aan ogsoonahay maraaxishii dalkaanu soo maray iyo arrimihii doorashooyinka dowladda hadda jirtaana runtii ay tahay dowlad 100 cishaba aan maaragtay meelahaas ku dhadhow. Waxay ahayd in hay-adda ay qusayso ama cidda ay tabashada u jeedinayaan inay si gaara ula xiriiraan maadaama heshiiska hadda ay qusayaan mar haddii heshiis ayba ka goos haystaan oo horey loo galay heshiiska wasiirkii la galana uu meesha ka baxay, waxay igula aadineyd in maaragtay wasiirkaas cusub ay yimaadaan inay la fadhiistaan. Waana filayaa in fadhi uu maaragtay madlan yahay inay la sugtaan bay ahayd. Markaas fadhigaas wixii ka soo baxana haddii is afgarad yimaadana in is afgaradkaas wax lagu siiyey meel mariyo, haddii maaragtay inay maaragtay markaas dareenka ama walaaca ay ka qabaan inay si qurux badanoo inay isoo bandhigaan. Laakiin ma malaynaya xitaa haddii xataa ay soo bandhigayaan in wadiiqadan ay u maraan maahayn. Runtii waa wadiiqo qeexayaan oo runtii loogu talagalay in lagu carqaladeeyo ama maaragtay hanaanka maaliyadeed ee dalku ku tallaabsaday ama barnaamijka deyn cafinta barnaamij caqabad looga dhigayo inuu yahay ayaa maaragtay aan filaya. Waxay ahayd marka in senatarada oo kale usoo maraan in ay maaragtay si qurux badan asluubaysan ay usoo maraan maadaama dowladdu ay curtunta ay tahay oo muddo yar ay jirto, isbeddelkii la filanayana waddanka uu ka wada hanaqaaday haddee xilli la dhaliiro ama maaragtay xiriirkan u jarna la yiraahdo meel ay uga taalla ama meel u fasaxaysa ama sharci u fasaxaya inay hadallo noocaas oo kale ay la yimaadaana runtii ma filayo. Waa tallaabo runtii ay ku degdegeen runtii in ay la wadaagaan bulshadooda ama ay guud ahaanba qaranka ay dareenka noocaas oo kalaa ay soo bandhigaan.
Go-aanka maamul goboleedyada ay ku joojiyeen wadashaqayntii wasaaradda maaliyadda ma u aragtaa mid lagu degdegay sida Goley iyo Cabdiraxmaanba ay ku doodayaan Cabdi Barre? Adigase maxay kula tahay in tallaabadaasi ay u qaadeen shanta maamul goboleed?
Maxamed Xuseen waan mahadsan tahay. Waxaan kula salaamayaa Cabdiraxmaan iyo Goley, baan salaamayaa, aad bay u mahadsan yihiin. Waxaana fiican sideeda mar haddii wax laga hadlahayo inaan maaragtay si khaldan loo turjubin, oo waxa la isku haystaa ay tahay wax dastuuriyana oo sharciyeysan. Dee marka warqada maamul goboleedu ka soo baxday, sida ay anigu mar haddaan akhriyay, waxaa ka muuqata in maaragtay waxyaabo badan oo sharciga iyo dastuurka ay xaq u lahaayeen inay ka wada hadlaan wasaaraddii ka indhaqarsatay oo ina maaragtay garaabin muddada ay jireen. Waxaan filayaa xiriir badan inay wasaaradda la soo sameeyeen oo wasaaraddu maaragtay sidii la rabay inayna ula hadlin ama ayna taleefanadii ka ansarin. Dee mar haddii halkaa marayso oo wada shaqayn dastuuriyanu ka dhexayso, dee maamul goboleedu anugu waxaan qabaa inay ku saxsan yihiin in ay tallaabada qaadaan si aan khalad danba loo dhicin. Waxyaabahana wax tan kaliya maahane, wax badan bay dhacday oo maamuladu saa isu khilaafeen, waxayna isugu khilaafahayaan wax kaleeta iyo ujeeddo badan kale maahane. Waa wax ku saabsan dastuuriyan ku saabsan dastuurka sida uu qabana haddii lagu dhaqmo, oo wasaarad kasta sida dastuurku qabo wasaarad kasta ay wasaaradda maamul goboleedka ay la wadaagto baahida ay wada qabaan, ay la wadaagto oo maaragtay wasaaradaha dowladda federaalka ahu iyagoon dastuurkii akhrisan sida ay doonaan sameynayaan, oo dastuurkii inta meel iska dhigaan ay wax ay jeebkooda kala soo bixeen ay ku dhaqmayaan, waa khasar khilaaf horta inuu yimaado. Marka saaxiibadaydan maaragtay adigu si kale maaragtay wuxuu fasirayaan, waxaan leeyahay saad u hadlaysaan maahane, waxa la isku haystaa waa sharci, waa dastuuriyan. Dastuurkana haddaan la ixtiraamin oo siduu u qoran yahay buugga yarka ugu qoranyahay aan loo ixtiraamin, haddee khaladku waa imaanhayaa. Laakiin waxaan aaminsanahay mar hadda haddii la isku qabsaday oo wasaaraddii maaliyadda la tusay, khaladkeedii la tusay, oo shanta maamul bilaash isuma raacay, shanta maamul wax jira oo sharciya oo ay xaq u lahaayeen weye waxay soo bandhigeen, taasna marka waa la saxayaa, waan u malaynayaa. Marka taa hala sugo, dibbaana wixii kale ka cadayn doono insha allah.
Haddii aan dib kugu soo laabto Goley, waad dhegaysanaysaa Cabdi Barre waxa uu difaacayaa go-aanka wasaaradaha maaliyadda maamul goboleedyadu ay gaareen. Marba haddii la hareer maray sida uu yiri heshiisyadii hore ee wasaaradaasi ee maamul goboleedyada u dhexeeyey, adigana waxaad u aragtaa tallaabo lagu degdegay inay tahay, maxaa u cuskanaysaa?
Bismillaahi raxmaani raxiim. Horta waxa weeye waa ayaan darro inaan maantood isku celcelino wax iska cad. Dowladda wasiirkaanu hadda bil buu magacaaban yahay, xafiiskiiba si toosa weli ulama wareegin, agaasimayaashi ma arag. Iyagu waa wasiiro maamul goboleed, goor ay wada hadlaanba eerli weeye lama gaarin. Marka inaan hadda isku celcelinna ma fiicna. Nimankaasu meel bay ka dhaceen, sideedana meeshan laba dowladood oo kale madax bannaan ma jiraan. Dowladda federaalka abaa la wada yahay, nidaamka federaalka iyo dastuurka ladii la ixtiraamayo waa in wada shaqayntu ay noqotaa mid la wada fariisto oo miiska dushiisa lagu wada hadlo. oo wax anagu ma diidani shaqsiyan in maaragtay ay miiska yimaadaan oo wixii xuquuqo ay leeyihiin ay qaataan oo la hadlaan oo ka. Laakiin waxa xaqiiqda ah waxay tahay hadda ina hortaagan oo u jeedna 20 February wasiir magacaaban oo xafiiskii agaasimihii ambaran inay inta shir qabtaan war saxaafadeed soo saaraan oy dhahaan xiriirkii baan u jarnay, lagama filin. Maantay tahay hanaqaadka Soomaaliya iyo dowladnimadeedu meeshay maraysa, heerkaas maynan gaarin, heerkaas dib ugumaynaan noqon ee horaan u soconay. Marka arintaas waxaan u cuskanayaa kow, wasiirkii 20 February xafiiska jooga; labo, ayagoon wax xiriira la samayn, anagu xogogaal baanahay oo aysan la soo xiriirin wasiirka oo aysan imaanin caasimadii; saddex, ayagii oo inta go-aan iska qaatay aysan weli majhuul ah oo aysan hubsan meesha xataa khaladku ka jiro, ma wasiirka cusub baa wax joojiyey. Aniga hadda waxaan hayaa runtii warqad, waan hayaa runtii wasiirku u diray iyaga, laakiin dib baan kaga hadli doonaa. waxa weeye ayagii oo hubsan raalligelin bayna bixin doonaan, waana ogaan doontaan. marka iyagii hubsan mawasiirkoora bayle baa arinta qaybiyey mawasiirkaana qaybiyey weli ma ka baaraandegay wasiir iyagiioon wax ogogaal ahayn bay waxay soo saareen xiriirkii baan u jarnay sideedana kelmaddaana xiriirkii baan u jarnay waa kelmad hogaamiye kooxeedya laga keenay oo madhalaysa oo aada u diidata weyo soomaalidanoo aanu qabnay inay mar hore ka gudubtay
cabdiraxmaan go-aanka maamul goboleedyada ayaa kusoo beegmaya xilli xiriirka dowladda ee maamul goboleedyada uusan wanaagsanayn islamarkaana la aaminsan yahay inay jirto cabasho ay ka qabaan maamul goboleedyada qaar dowladda federaalka tani intii ay dowladda cusub timid ma ahayd in dowladda marka hore ee cabashadaasi xaliso inta aanay tallaabadaasi qaadin maamul goboleedyada ka hor
waa maadsan tahay runtii waxaan la soconnaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud dabcan tan iyo markii uu xafiiska u yimaaday waxaan la wada soconnaa booqashada ama safarada gudaha dalka uu ku kala bixiyey waxaa ugu horeeyey dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo dowlad goboleedka galmudug wuu tegay safaro nabadeed dib heshiisiineed soomaali heshiis ah dunidana heshiis la ah isagoo madaxweynaha runtii saan la wada soconno gadaya ayuu ka kala degay labada caasimadood wuxuu la kulmay hogaanka maamulada waxaan ogsoonnahay magacaabistii ra-iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisa kadibna safarkii kaleu ku baxa waxay ahayd safarkii puntland ku tegay waxay ahayd marka mar haddii madaxweynihii qaranka oo runtii uu booqasho ugu tegay maamuladaas wax isaga ka horreeyana ay jireen oo laga yaabo xukuumaddii tan ka horreysay inay waxyaabo badan oo qaladaad ah iyo wada shaqayn la-aan iyo cagajugleyn iyo burburin ay runtii ay dalka ku reebtay iyo mahadhooyin isaga waxay ahayd waxyaabaha uu safaradaas ugu bixinayay inuu dayactir ku sameeyo ama uu saxo wax allaale wixii dowladdii hore ay hadlaysay saan la wada soconno waxay ahayd marka safarka madaxweynaha waxaa ku weylinaya wasiiro waxaa ku weylinaya khubaro la taliyaal sanatarro iyo xildhibaano waxay ahayd marka inay kala hadlaan wixii tabasho ah waana aaminsanahay inuu kala hadlay laakiin aysan waxay tiraahdaa soomaalida hadal faruurya saaran nin aan garan mid feere ku jirana ma garto waxay u digadam leeyihiin ama ay maaragtay u durbaan tumanayaan tabasho maaliyadeed ma ahan tabasho horumarineed ma ahan waan aaminsanahay in maamulada aysan isku dan iyo siyaasad iyo isku aragti wada ahayn ay dowlad goboleeda qaar ka duulayaan mashaariic horumarineed iyo heshiisyad hore ay daba joogaan kuwana ay ma aragtay in waddanka isbeddelka dhacaba aysan la socon marka waan aaminsanahay in madaxweynaha dowlad goboleeda hadda kadib oo booqanayana ay kala hadli doonaan kuwii uu tagana safaradaasay ahaayeen dadaallo uu ku bixinayo inuu u kurgalo xaaladaha meesha ka jira hadda oo xukuumaddii la dhisana runtii inay dadaal ku bixinayso in ay wixii horey u qaldamay inay saxdo marka waxaan aaminsanahay in aysan dowladdu wada shaqayn la-aan aysan ogoleyne cidda wada shaqaynta diidan inay tahay dowlad goboleedyada iyadaa mas-uuliyadda iska leh waxay ahayd inay sugaan maadaama dowladda boqol cisho ay joogto in ay xiriir lasoo sameeyaan hay-adaha ay wada shaqaynta leeyihiin wixii cabasho guudna inay madaxweynaha hor dhigaan markii wax laga qaba waayo waa loo wada joogaa waa maadsanta
cabdibare waad dhegaysanaysaa cabdiraxmaan waxa uu qabaa in dadaallo socdaan uu hormuud u yahay madaxweynaha si guud ahaan cabashooyinka jira xal looga gaaro maadaama xiriirka labada dhinac dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka wanaagsanayn muddooyinkii ugu dambeeyey go-aanka ay hadda qaateen maamul goboleedyada miyaanay sii adkeyn karin xaaladii jirtay xilli dadaaladu socdaan
waxaan rabaa saaxiibadii inaan saxo goleley wuxuu yidhi wasiirku waqti yar buu joogay horta wasiirku waxa weeye maalintuu xil ka tirsado oo ka u horeysa xaafiis buu fariistay waa dowlad ma ahan meel bannaa inuu fariistay wasiir buu kula wareegay xaq bay u leeyihiin maalinta uu fariisto maamuladu inay la soo xiriiraan oo wixii maaragtay maalintu ay ku wada hadlaan horta taas waa in la ogaadaa middan kaleo cabdiraxmaan isna hadda uu ka hadlo yidhi maaragtay madaxweynihii maaragtay iyo xumaan ka dhexeeyaan horta waxaan qof walba u sheegayaa madaxweynaha iyo dowlad goboleedku wax dhibaataa iyo wax xunufu kama dhexayso, wada shaqayn bay leeyihiin, meel fiican bayna hadda wax isla dhigeen. Taasina horta waa in saaxiibaday ogaadaan. Midda la isku haystaa waa sharci iyo dastuur, la iskuma haysto wax burburi iyo magaciisi. Markaad siyaadana wax ka dooraysid, horta waa inaad ku hadashid wax dastuurku qabo oo sharciya, inaad mal awaal ma hadashid. Marka saaxiibaday waxaan dareensiinaya khaladaadku meeshuu ka yimid. Dastuurka inta raadisan qodobka 51, 52, 53, 54, markaad dhageyso soo akhrisaan ood ogaataan baawarka iyo awoodaha sida la isula qaybsanayo, horta markaasaad waxaad u garaabaysaan maamulada u garaabaysaan. Shanta maamul xumaan iskuma raacin, intaasoo xumaan iskuma raacin. Waxay hadda soo saareen waa khaladaad dhacay muddadii yarayd ay joogeen oo xiriir ay la sameeyeen iyo maaragtay iyadii la noorgareeyey oo sidii la rabay aan loola hadlin bay ahayd. Xiriir hadda ay jareen oo yiraahdaan maaragtay dowladdaanu xiriirka u jarnay meeshaan maahan, yaan muxuu ahaa horta si khaldan wax loo turjumin. Waxyaabaha ay yiraahdeen waxa weeye ilaa khaladaadka aan wasaaradda hadda ku aragnay la saxo, xiriirkii naga dhexeeyey wadashaqayntii, waa wadashaqayn, waanu hakinay yiraahdeen xiriir ciduma jarin, wadashaqayntii baa la hakiyey. Wadashaqayntana khaladku cidda uu ka yimid oo laga tabanayay waa wasaaradda maaliyadda. Wasaarad kastana waxay xiriir la leedahay wasaaraddeeda dhiiggeeda, waxaasoo dhan baa la rabaa in la wada shaqeeyo. Marka saaxiibayaasha waxaan leeyahay war intaas fahma, taladu meelayna jirin ha aadina, muxuu ahaa xumaan aan jirin ha raadina, intaa dastuurka horta soo xafido ogaada.
Sida laga dhawaajiyey gole, madaxweynaha tan iyo markii dib loo doortay waxa uu booqasho ku tagay xarumaha maamul goboleedyada sida Baydhabo, Dhuusamareeb iyo Garoowe oo ugu dambeysay. Safarka madaxweynaha xal ma u noqonayaa tabashada dowlad goboleedyada, inkastoo aan la soo bandhigin heshiisyo laisla gaaray?
Horta aad mahadsan tahay adeer. Horta marka hore, horta Cabdibare waa salaamaya. Cabdibare runtii aragtidiisa waa ku ixtiraamaya, laakiin waxa meeshaan yaalla Cabdibare uu walaalle sharciyada qodobka 50-aad iyo 99-aad iyo qodobada saami qaybsiga qaranka waa midda weli waalaalan yahay. Dastuurku waa ku meel gaar, weli wax qaybsi iyo dhaqaale in la qaybsado dakhliga dastuur baa qaabka loo qaybsan lahaa weli lagama heshiin. Waa 11 qodob oo hadda la rabo in laga heshiiyo oo ay hortaagan yihiin in laga wada hadlaba. Taa intaasaan kaga gudbayaa Cabdibare, waana xushmaynayaa. Waxaan kaloo haddaan u soo noqdo anigu, waxaan qabaa nimankan diyaar garowga ay ku jiraan inuu yahay inay meesha nin walba uu fadhiyo uu midbada u adkaysto oo dadkii xoogo oo sidii hore ay doorashada usoo maamuleen dadka u maamulaan. Taasa ka hor cad ee inay dowladdii la shaqeeyaan oo madaxweynuhu dadaalku wado iyo intaasuu hameynuu bacad jiifsanayo niman u jeeda iyo walaalayaalow kaalaya imaada maaha. Farmaajo waxaa lagu dhaliili jiray dowladaha markay madaxweyneyaasha danahooda khaaska ay isku qabtaan, weligu uma joojin, mana u istaag jirin. Laakiin Xasan Sheekh Maxamuud waa nin ka bedelan nabadoona dimuqraasiya, jecel inuu qofka la fariisto dhegaysto, wuxuu ku qaldan yahayna uu ka laabto, wuxuu kaas ku saxan yahayna uu siiyo tii. Laakiin raggii la shaqayn lahaa meeshan ma joogaan. Madax cusub markay timaado anigu waa filaya in dowladuhu israaci doonaan, laakiin nimankan waqtigu ka wada dhacday wada 8 bilood ka lusha umalayn mahaya inuu Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha federaalku inuu guul ka gaaray aniga ilamaha.
Marka la fiiriyo xaaladda siyaasadeed ee waddanka, baarlamaanada dowlad goboleedyada ayaa horay wax ka beddel ugu sameeyey qodobo ka mid ah dastuurka ay ku shaqeeyaan, isla markaana kordhiyey mudda xileedka hay-adaha dowladda iyo madaxweynaha. Jubbaland ayaa ugu dambeysay, galmudugna way ku howlan tahay sida dad badan ay qabaan. Muxuu ka dhigan yahay muddo kororsigaasi Cabdiraxmaan muranka hadda jira ee labada dhinacna wax xiriir ah oo ka dhexeeya arintaasi ma jirtaa?
Waa maasan tahay runtii saan la wada soconno. Waayadan dambe waxaa soo cusboonaaday in dowlad goboleedyada intii xukuumadii hore ay jirtay in laba dowlad goboleed ay ku dhaqaaqday arrimaha muddo kororsiga baarlamaanadoodu ay sameeyeen, isla bishan Agoosto 3-deedana in ay sameysay maaragtay hore bartamihii Agoosto maamulka Jubbaland isagana uu sameeyey haddana uu ku howlan yahay hoggaanka galmudug uu ka shaqaynayo weliba maaragtay si aan ka gambasho lahayn baarlamaanka galmudug loo dhex keenay. arrintaasina runtii ay ka shaqaynayaan waqtiyada dhow inay ku kororsadaan. marka aniga ka ahaan ama sida dastuurku u qabo qodobka 120-aad ee dastuurka federaalka ayaa qeexaya in la iswaafajiyo dastuurka dowlad goboleedyada iyo kan dowladda dhexe. kan dowladda dhexe qodobka 91-aad ayaa sana sii qeexaya muddada xilhaynta waa 4 sano. sidaas ayuu ahaa maamulka Puntland markii laga reebo oo ahaa qeexayo dastuurkooda inuu yahay 5 sano. marka maadaama dastuurku qabyo yahay runtii waxaad moodaa marka inay jabiyeen kii federaalka iyo kii dowlad goboleedyada uu yaallay. waana xiriir waa uu ka dhexeeyaaho warqadda hadda lasoo tuuray waxay ahayd warqad jid furasho ah oo loogu gogol xaarayo ama caqabad looga dhigayo in maaragtay dowladda maaragtay lagu mucaarado. arrintaas marka xiriir arrintaas way la leedahay oo warqadda ay soo saareen wasaaradaha. marka markaan u imaano arrintaas marka runtii waa tallaabooyin sharci darro ah, waa tallaabooyin dib u dhigaya maaragtay dowlad goboleedyada. dowlad goboleed runtii markii horena aan ognahay markii la sameynayay maamulada hadda waqtiga gabaabsiga ka yahay sida walaalkii Golay uu ka dhawaajiyay lafta gareen 3 bilood u hartay, qoorqoorna 1 sano iyo wax yar la jiraa u haray. marka intii uu joogay ama ay xafiisyada joogeen runtii deegaanada ay joogaan aysan dulli ku joogeen waa lagu korhayay. waxa ay ka sameeyeen oo gaboodfallo iyo arrimo guracana waa la socona. marka arrimahaas marka in haddana dowladda hadda jirta ay indhaha ka daawato in ay samaystaan arrimo sharci darra, markii horena sharci darro lagu geeyay runtii go'aankaas iyo jawaabta ku habboon runtii dowladda dhexaa looga fadhiyaa la wada sugayaa, maadaama aan horumar laga shaqaynin, maadaama shaqo la-aan baahsan ay ka jirto deegaanada, maadaama abaaro ba-an ay ka jiraan, maadaama ay runtii amni darro baahsan ay ka jiraan deegaanada.
muddo kororsiga maamul goboleedyada maxay soo kordhinaysaa xilligan oo madaxda maamul goboleedyada u doonayaan Cabdi Barre in muddo ay sii joogaanse wax badan ma lagu qaban karaa oo dadka ma laisku soo dhaweyn karaa iyadoo la ogyahay dhibaatooyinka guud ahaan ka taagan xarumaha maamul goboleedyada iyo weliba cabashada maamulada qaar ay dadka deegaanadaasi ka qabaan?
ku darsashada waxaas waa wax maamulka u yaala. dowladda federaalkaahu faragelin kuma samayn karta sida dastuurku qabo. dowladda federaalka hal mar bay faragelin ku leedahay maamulka marka la dhisayo u horeeya inay maamulkaas ka saacido maaragtay wixii lotujiga dhaqaale iyo waxaa ka saacido iyo meesha shirarka lagu qabanayo iyo amniga ay ka saacida xaq u leedahay. markii intaa dhammaato baarlamaan la doorto baarlamaankaasa xaq u leh in dowladdu marka farageliso tirada maxaad ugu darsatay dowladda dhexe horta awood uma lahan, waa wax sharciyeysan, waxa xaqu u leh waxay ama diidi kara ama yeeli kara waa maamul goboleedka baarlamaankiisa oo yiraahda waxaan uguma fiicna. marka taa waa mid maamulka u taalo u gooniyaho wax hadda caqabadaho maaragtay dowladda dhexaan uga imaanaya ma lahan. saaxiibada isay doonaanho u fasirteen maaragtay xoogaa sibay hadalku uga taagtaagan yahay horta midu waa middaas oo dastuurka horta middaas inaynu aadno baa fiican oo dowladda federaalka laftigeedu hadday arintaa hadda farageliso dhibaato badan baa uga imaanaysa. laakiin maamul kasta waa inuu horta sidaas u ogaadaa. middaan kaloo saaxiibkay ka marsho dastuurka qaba, dastuurku hadduu qabyo yahay waxa weeye sidiisa loogu dhaqmayaa in laga leexdo maahan, in si isagoo saasoo qabyo aha haddana in lagu dhaqmo oo aan hal qodob laga leexanba waajib loo leeyahay. dastuurkan haddaan sidiis ugu dhaqanno dowlad buuxdeen ahaanayn. laakiin waxaynu marba ka doodaynaa oo aan ka hadlaynaa war sharciga iyo nidaamka aan ilaalino. saaxiibadee waxaad moodaa niman dastuur ka hadlaya maaha niman xoogaa xanaa ka muuqdo, nin u xanaaqsan baad moodaa inuu ka muuqdo. marka tan maamul goboleedyadana anigu waxaan u arkaa mid baarlamaanka maamul goboleedka u yaala ayagaa saxaya wixii khaldan, odayaashii baa saxaya, dhaqankii baa saxaya, sidaa loo ogaada. aad baa umahadsantay.
Golay, muxuu yahay doorka uga furan dowladda federaalka Soomaaliya muddo kororsiga maamul goboleedyada xilligan?
waa mahadsan tahay. runtii Cabdi Barre aniga waxba ahayn nasteexayn waxa weeye anigu weligii guul wadana ma noqon, qof jeebkiisna ma gelin. haddana waxaan ku hadlayaa codkayga marka aragtidaadaad hadlaysaa tayadan hadlayaa. Taa intaasaan kaga gudbayaa, waxaan u soo noqonayaa nimankan maamulada hadda madaxweyneyaasha ka anugu runtii waxaan ka mid ahay dadka federaalka xambaarsan oo aaminsan muddo dheerna halkan ugu soo jiray. Dictator iyo kaligataliyana aad ula soo dagaalamay oo neceb baan ahay anugu runtii markii anigu shaqsiyadaydaan iska warno. Laakiin nidaamkii federaalka ahaa oo aan rabnay waddanka Soomaaliyeed inuu qaato oo runtiina qaatay oo meel fiican marayay in niman dukaama gata inta soo baxaan hadda ama aan siyaasadii hore iyo waddanka iyo wixii dictator laga soo maraya dhib la soo maraya aan shuqul ku lahayn, intay oo gadaalka soo gaara intay soo galaan inay nidaamkii federaalka ay ummadda Soomaaliyeed u heelan tahay oo meel fiican maraya ay dadkii nacsiiyaan oo maanta ay dadka markay sheekaysanayaan ay leeyihiin waa sidii warlordkii oo kale ee hal mar ha lagu kaco sidii waagii lagu kacay xamar warlorrad oo kale oo nidaamkii federaalka maanta uu il daran yahay. Hortan waa arrin aad looga xumaado wey, waxaan loo dulqaadan doonin maadaan u soo noqdo muddo kororsi ma shaqayn doono, berrina ma shaqayn doono, maantana ma shaqayn doono, wax sharciya u haystaana ma jirto, baarlamaan dowlad goboleedna xil kordhin ma samayn karo. Markii dastuurka wax laga bedelayo ergaa bedesha, markii hore dastuurkan ergaa samaysay baarlamaankan ma samayn, ergadii waa inay qodobka bedeshaa. Ergadii waagii hore dastuurka u samaysay maamul goboleedka baa waxaa la rabaa hadda inta fariistaan inay qodobka bedelaan, laakiin maaha inta la riyoodo oo habeenkii lasoo riyoodo meel qolo laysku soo xiro 5 sanaan jooga iyo 10 sano. Rabitaankaas horaa rag horey u jiray baa waayey oo meesha ka baxay yaan waqti lagu lumin. Arrintaas waxay dhalin doontaa runtii arrin aan la mahadin. Dowladda federaalkaana u malayn maya inay aqbali doonto, maxaa yeelay dowladnimadii Soomaaliya ceel ku dhacaysa iyagaana loo dhaariyay waddanka, oo madaxweynaha dowladda federaalka baa waxaa loo dhaariyay inuu dastuurka guud ahaan dowladda federaalka ilaaliyo, waddankana isku hayo oo maaragtay uu waddanka ilaaliyo shuruucdiisa. Marka waxaa laga rabaa aniguna haddana aan isleeyahay madaxweynuhu inuu ku hawlan yahay ama dowladdu ku hawlan tahay inaan wax sharci darraa waddanka ka shaqayn, ee wax walba waqtigooda meeshooda lagu soo celiyo doono oo ay nin walba waqtigiisii doorashadu dhici doonto 8 bilood mid walba markii ka dhammaatan uu albaabka ka baxo. Hadduu tartamayana dee waa u furan tahay oo qofku waa muwaadin, inkastoo ay dadka dunuuba fara badan qaarkood ka galeen inta badan, haddana hadda waqtigu waa u furan yahay oo hadda lama dhihi karo. Hadda maadaama maxkamad la soo taagin ma tartami kartaan, lama dhihi karo. Marka runtii waxaan anigu aad iyo aad arrinkayga hadalkayga ugu soo koobaya, dowladda federaalka waxaa laga rabaa inay arrimahan fawdada ah oo la bilaabay iyo warqadahan soo baxaya iyo abaabulkan socda inay ka hortagto. Madaxweyne xasanna uusan isdhigan nimankan wax khayr oo kasoo socdaa ma jirto, waa in lala xisaabtamaa, sharcigana lagu ilaaliyaa. Dowladda federaalka shuruucda waddanka ka mas-uula ayadaana la rabaa inay ilaaliso. Anigu sidaasaan qabaa.
Haye Cabdiraxmaan,
waa mahadsan tahay runtii waxaad moodaa Cabdi Barre inuusan la socon dastuurka jamhuuriyadda federaalka iyo kan u degsan dowlad goboleedyada. Dowlad goboleedyada runtii ama kan hadda galmudug oo kale, runtii qodobka lixaad wuxuu tilmaamayaa sareynta sharciga, qodobkiisa maaragtay farqadiisa saddexaad, dastuurka dowlad goboleedka galmudug wuxuu u hoggaansamayaa ama dhaqangelin siinayaa dastuurka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo shuruucda kale uu yaalla. Mar haddii uusan qodob dastuur federaala uusan fasax u siinaynin, mar hadduusan dastuurada u yaalla dowlad goboleedyada uusan qodob ama dastuur kamida uusan fasax u siinaynin, waxaad moodaa marka in ay tahay maaragtay xoogsi iyo arrimo sharci daraa in la baadi goobayo. Marka dastuur kasta nidaam baa ayaa loo maraa, markii qodob laga bedelayo maaragtay nidaamkaasna waa nidaam runtii u fasaxaya in markaas qodobna lagu soo kordhiyo, qodobna laga bedelo, meesha laga saaro. Waxaan marka aan ayidayaa ama aan xoojinayaa in bil kulliyanba aan markii horena loo marin, hadda kadibna aan loo mari doonin, in arrimahaas dastuurada u fasaxayaan lagu tallaabsado. Marka walaalkay waxaan leeyahay, adoon ka been sheegaynin kan federaalka iyo xuquuqda iyo asaasiyaadka ama u fasaxayo dowlad goboleedyada, in uusan runtii uusan meel cidla uusan ugu durbaan tumine ay akhriyaan ama hoggaanada galmudug iyo in allaale inta lamidka ama koonfur galbeed ama hirshabeelle ama jubbaland waa inay dastuuradoodu akhriyaan wixii xaq u siinayana runtii ay arkaan wixii aan xaq u siinin inay ka fogaadaan. Waa maasanta.
Waxaan la soconnaa hawsha adag ee laga soo maray ee Cabdibarre dhismaha dowlad goboleedyada oo qaarkood weli muran ka taagan yahay. Soo ma habboonayn inta muddo kororsi ay ku mashquuli lahaayeen hoggaanka maamul goboleedyada in doorashooyin qabtaan oo isbedelo siyaasadeed u horseedaan deegaanada maamul goboleedyada ay xukunka ka hayaan.
Ta waxaan rabaa inaan yaado Cabdiraxmaan waa ka xumahay horta jaaka inuu bahashii la aaday aniga dastuur barameys hortan sharci baraysa adoo baahan Cabdiraxmaan oo inaad sharciga iyo dastuurka suuya hortaad u baratid. Anyway, waa run waa fiican tahay middaasu waa wax degan, laakiin waxaan rabaa dowladda federaalkaahu faragelin iyo kuma darsan kartaan midna kuma lahan. Waxay ku xirantahay marka horena waa sheegay haddana waa ku celinhaya, waxay ku xiran tahay dowladda federaalka ah kuma xirna, waxay ku xiran tahay maamul goboleedka iyo muxuu ahaa baarlamaanka maamul goboleedyada kaasay ku xiran tahay. Maamulku wuxuu leeyahay baarlamaan buu leeyahay, baarlamaankaasa waxna ku dari kara waxna ku dhimi kara, iyo inay dowladda wada federaalka wada fariistaan markii shirka golaha amniga la isu yimaado si hoose wixii loo xaliyo. Laakiin ma ahan dowladda federaalka inay faragelin ku samayso inay maaragtay dhibaato kale maaragtay isku abuurto. Waxa wax ku darsanahayana waa maamulkii, maamulkuna marka waxaa loo baahan yahay odayaal buu leeyahay, isimuu leeyahay, waxgarad buu leeyahay, baarlamaan buu leeyahay, inay ka wada hadlaan oo waxay raalli yihiin ku wada socdaan. Marka wixii aynaan ka dhigan wax akukuman oo dhibaataysan oo aflagaadu ku jirto hadda meel aynu jaha saarnay, war dalkan wuxuu u baahan yahay isu ururin iyo isu tanaasul buu u baahan yahay. Saaxiibadii waxaan leeyahay nimayow, haddaad nin u xanaaqsantihiin xanaaqa nin u xanaaqsantihiin inta halkan iska dhigtaan, danta guud oo qaranka sidii lagu horumarin lahaa ama wax walba isugu keen lahaa aynu ka shaqayno oo xal aynu keenno oo wadahadal aynu keenno, aad oo mahadsantihiin.
Waad la socotaa Cabdiraxmaan, guud ahaan dhibaatooyinka dhanka ammaanka iyo abaaraha ka jira guud ahaan wadanka, sidee laisugu soo dhowaan karaa labada dhinac xalkuna ku jira ugu dambeyn adigoo soo koobaya gabagabada doodaan isla soo gaanay si dhibaatooyinka jira si wada jira u wajahaan dowladda iyo weliba maamul goboleedyada?
Waa maasan tahay. Runtii waa ognahay tani markii xafiiska uu yimid madaxweyne Xasan Sheekh wuxuu xoogga saaray sidii wax looga qaban lahaa abaaraha dalka ka jira, sidii wax looga qaban lahaa amni darada maaragtay iyo dhibka ay ummadda ku hayaan nimankan argagixisada, sidii guluf midaysan loogu qaadi lahaa oo maaragtay dhibkooda loo yarey lahaa ama looga wada takhallusi lahaa. Marka si arrimahaas iyo hiigsiga iyo himilooyinkaas dowladda dhexe ay hiigsanayso iyo ummadda Soomaaliyeed qalbiyadeed ka wada guuxayo si loo xaqiijiyo, waa in maaragtay dadaalka dowladda dhexe ee wadaa lala shaqeeya laguna shaqeeya hay-adaha ay khuseyso iyo hoggaanka dalka si loo gaaro marka in maaragtay horumarkii iyo wada noolaanshihii iyo wax wada qabsigii iyo wax wada qaybsigii kheyraadka oo runtii loo xaqiijiyo. Marka xalka wuxuu ku jiraa in dowladda dhexe la garab istaago, in lala shaqeeyo, in maaragtay sidii abaaraha maaragtay wax looga qaban lahaa, amni darada wax looga qaban lahaa, horumarka guud wax looga qaban lahaa, dowladda iyo tiirarka u degsan ah in 4 sano maadaama nidaam cusub uu yimid in la xaqiijiyo himilooyinkaas. Marka waxay ila tahay oo aan ku soo koobaya ama ku soo gabagabeynaya in dowladda dhexe maamul goboleedyada hadday tahay iyo shucuubtoodaba in dowladda dhexe si buuxda loo garab istaago arrimaha ay doonaysana lagu gacansiiyo, hadday tahay xoreynta deegaanada iyo hadday tahay la shaqeynta arrimaha markaas runtii dowladda dhexe ka jira. Waa maasantii.
Intaas ayaanu dhagaystayaal ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka oo ay maanta ka qayb galeen xildhibaan hore Cabdibarre Jibriil, siyaasiga Cabdiraxmaan Cali Ciise, iyo Cabdi Cabdulaahi Xaashi Golay, gudoomiyaha golaha wadatashiga Puntland. Kulanti dambe nabadgelyo.
aad bay u mahadsantahay Zeynab Abuukar. Halkaad ka dhegeysanayseenna waa v o a dhegeystayaal barnaamijkaasi faaqidaada toddobaadka. Aan idin dulmaro markana khudbadii wararka ugu waaweynaa ee caalamka. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa shalay waxa uu jeeday khudbad uu ku bartilmaamisaday madaxweynihii isaga ka horreeyay Donald Trump iyo taageerayaashiisa oo uu ku sheegay inay yihiin kuwa xaq jirina, waxaana uu intaasi ku daray in ay yihiin cadowga dimuqraadiyadda Mareykanka. Khudbaddaas oo ahayd tii ugu horreysay ee uu jeediyo madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ka hor xilliga dhexe ee doorashada muhiimka ee soo socota, isagoo ka hadlayay Philadelphia oo halka ay dubdhexaadka u tahay dimuqraadiyadda Mareykanka, madaxweynaha ayaa waxa uu weeraran caadi ahayn ku qaaday kuwa jamhuuriga ee qaatay fikirka Trump ee ah Make America Great Again ee magaca la soo gaabiyo, waxaana uu ku booriyay taageerayaashiisa inay la dagaalamaan. Dhakhaatiir reer Afghanistan ayaa sheegay in ugu yaraan 18 qof ay ku dhinteen, 12 kalena ay ku dhaawacmeen qarax ka dhacay masjid ay dad badani ku sugnaayeen oo ku yaala galbeedka magaalada Herat. Maxamed Daawuud Muhammadi oo ah sarkaal ka tirsan xarunta gaadiidka gurmadka degdeg ah ee Herat ayaa sheegay in maanta ay geeyeen goobaha caafimaadka 18 meyd ay 12 dhaawac ah kadib qaraxaasi. Qaraxa ayaa ka dhacay masjid dad badan ay ku sugnaayeen oo ku yaala galbeedka dalka Afghanistan, waxaana ku dhintay dadka ku dhintay ka mid ahaa, sida ay saraakiisha Taalibaan sheegeen wadaad caana. Warkii dunida dhegeystayaal waa naga intaa. Markana dhinacii heesaha ayaanu jaleecaynaa inala dhegeysta heestan. waa taa heesaasi waxay gabagabo waahayd idaacaddeenna galabta ee v o a oo washington idkaga imaaneysa dhegeystayaal. Tan iyo toddobada fiidnimo intaan mar kale hawada ku kulmi doonno waxaan kaga tegay anigoo Jamaal Axmed Cismaan ah, nabadgelyo.